Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Z nekaj zamude začelo veljati premirje v Gazi, sprti strani k spoštovanju dogovora, pozval papež Frančišek, ki se je zahvalil tudi vsem posrednikom. Jutri v Washingtonu slovesna inauguracija novo izvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Diplomat Božo Cerar, počakajmo na njegove prve poteze. V koaliciji se je začelo muditi izredna seja državnega zbora, na kateri se bo zagovarjal notranji minister Boštjan Poklukar, bo v torek. Lansko leto po besedah klimatologov leto presežkov. Še vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Dobar dan, osrednjo informativno oddajo Utrip dneva je pripravila dnevna urednica Helena Križnik, tehnik je Mar Gazvoda, z vami sem voditelj Jože Bartol. Na Bližnjem vzhodu je vendarle prišlo do prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom. Sprva je kazalo, da skrajno palestinsko gibanje ne bo uspelo sporočiti imena 33 talcev judovske države, ki jih namerava izpustiti v naslednjih 6 tednih, kar bi odložilo premirje. Izrael je naposled le prejel seznam in pred dobrimi 4 urami je obveljal dogovor med stranema prav v tem trenutku, pa naj bi se iz Gaze že vrnile tudi prve talke. Te so bile v ujetništvu več kot 15 mesecev. Koga vse danes izpuščajo islamisti in ali je pričakovati dodatne zaplete med izmenjavo izraelskih talcev in palestinskih zapornikov, pa smo povprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krivsa. Prisluhnimo njegovemu komentarju.
Hamas je sporočil, da bo po več kot 15 mesecih krvave vojne v Gazi danes izpustil 3 talke, v naslednjih 42 dneh pa še 30 preostalih talcev. To je bil signal judovski državi, da prekine z vojaškimi aktivnostmi in privoli v začetek izvajanja prve faze premirja, sicer z večurno zamudo, a prebivalci Gaze in svojci talcev v Izraelu so si oddahnili v upanju, da se agonija za civilno prebivalstvo vendarle začasno konča. 23-letno Romy Gonen, 28-letno Emily Damari in 31-letno Doron Steinbrecher je tako pričakovati, da bodo danes že doma. Dekleta so 471 dni preživela v ujetništvu palestinskih terorističnih organizacij. Čeprav je bilo upanje, da bodo med prvimi izpuščeni otroci in starejši, spomnimo najmlajši talec Kvir Bibas je bil v času ugrabitve star komaj 9 mesecev. Najstarejši jih ima danes 86 let. Svojci upajo, da bo Šlomo Mansur, ki je obežal arabskim pogromom v Iraku leta 1941, preživel ujetništvo Hamasa. In kaj vemo o talkah, ki jih bo izpustil Hamas? Romy je bila ugrabljena na glasbenem koncertu Nova. Njene zadnje besede ob ugrabitvi so bile:
Mama, ustrelili so me, krvavim.
Emily je bila 7. oktobra 2023 ugrabljena v njenem stanovanju v kibucu Kfar Aza skupaj 37 prebivalci. Ima poleg izraelskega tudi britanski potni list in strastno navija za nogometni klub Tottenham iz severnega Londona. Doron je prav tako iz istega kibuca, kar nakazuje, da sta verjetno skupaj v ujetništvu z Emily. Sicer pa je romunsko-izraelska državljanka v svojem zadnjem sporočilu mami dejala, da so jo pripadniki Hamasa ugrabili. V času ujetništva je bil objavljen tudi njen posnetek iz Gaze, ki so ga pripadniki Hamasa pošiljali družinam svojcev. Izrael bo v zameno za vsakega civilista izpustil 30 palestinskih zapornikov, za izpuščene izraelske vojakinje pa celo 50. Vendar prva faza dogovorov predvideva izpustitev le civilistov, otrok, žensk, starejših in ranjenih. Medtem ko Hamas po več kot 47 tisoč žrtvah v Gazi slavi zmago nad Izraelom in kliče ljudi k vsesplošnemu slavju, kar le nakazuje, koliko je tej teroristični organizaciji v resnici mar za palestinski narod, so zaradi dogovora o premirju najbolj desno vlado v zgodovini Izraela zapustili skrajno desni ministri z Itamarjem Ben-Gvirom na čelu. Ti menijo, da judovska država ne bi smela sprejeti dogovora in prekiniti ognja v Gazi. Skrajni Ben-Gvir, ki vodi nacionalistično stranko Judovska moč, je označil premirje celo kot kapitulacijo Izraela in odrekanje vojaškim dosežkom judovske države. Ocenjujem, da to v tem trenutku še ne ogroža vladavine premijeja Benjamina Netanjahuja, a na dolgi rok gotovo. Dejstvo, da skrajna desnica želi uničiti Hamas in poseliti Gazo z izraelskimi naseljenci namesto, da bi storili vse, da bi domov pripeljali talce, nakazuje, s kakšnimi ljudmi se je obdal korupcije in zlorabe položaja obtoženi Benjamin Netanjahu. Bojim se, da je sicer negotova usoda celotnega trifaznega dogovora, kar bi pomenilo, da bi se nov krog nasilja že kmalu lahko nadaljeval.
Prekinitev ognja v Gazi pa je vendarle z optimizmom navdala papeža Frančiška. Po poldanski molitvi v Vatikanu se je zahvalil vsem, ki so posredovali v pogajanjih.
È un bel lavoro questo di mediare, perché si faccia la pace.
Posredovanje za vzpostavitev miru je dobro delo. Hvala posrednikom. Zahvaljujem se tudi vsem stranim, ki so sodelovale pri tem pomembnem rezultatu. Upam, da bodo vpletene strani sklenjen dogovor takoj spoštovale in da se bodo vsi ujetniki lahko vrnili domov. Veliko molim zanje in za njihove družine. Upam tudi, da bo človekoljubna pomoč še hitreje in v večjih količinah prišla do prebivalcev Gaze, ki jo tako nujno potrebujejo. Tako Izraelci kot Palestinci potrebujejo jasna znamenja upanja. Upam, da bodo politične oblasti obeh držav s pomočjo mednarodne skupnosti našle pravo rešitev za obe državi. Vsak lahko reče da dialogu, da spravi, da miru. Molimo za dialog, spravo in mir.
E preghiamo per questo, per il dialogo, la riconciliazione e la pace.
Sveti oče pa je povabil tudi k molitvi za vse trpeče v Ukrajini in drugod po svetu, kjer divjajo vojne. Ostajamo pri papežu Frančišku, ki je v poldanskem nagovoru današnje nedelje sicer govoril o veselju in ljubezni, ki nam ju Bog podarja v obilju. Oprl se je na svetopisemski odlomek v prvem Jezusovem znamenju, ko je na svatbi v Galilejski Kani spremenil vodo v vino.
Ma il segno di Dio sempre è la sopravondanza.
Božje znamenje je vedno preobilje. Na človekovo pomankanje Bog odgovori s preobiljem. Bog ni skop. Ko Bog daje, daje veliko. Ne dati le en košček, dati mnogo. Na gosti našega življenja se včasih zavemo, da nam je zmanjkalo vina. To se zgodi, ko nas skrbi, strahovi ali rušilne sile zla oropajo okusa življenja, opojnosti veselja in okusa upanja. Pomankanju nam Gospod daje obilje. Zdi se protislovno. Večje je naše pomankanje, večje je Gospodovo preobilje.
Da noi più mancanza, più sovrabbondanza del Signore.
Sveti oče je vernike povabil še, naj se v molitvi obrnemo na Marijo, da bi posredovala za nas in nam v jubilejnem letu pomagala znova odkriti veselje srečanja z Jezusom. Svetovne oči pa so uprte v Washington, kjer bo jutri slovesno prisegel novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. V Belo hišo se vrača po 4 letih predsednikovanja Joea Bidna. Kaj nas čaka v prihodnih 4 letih? Prispevek je pripravil Marcel Krek.
Republikanec Trump je na novemberskih volitvah pometal z demokratsko kandidatko Bidenovo podpredsednico Kamalo Harris in se kot šele drugi predsednik v zgodovini ZDA vrnil na položaj, potem ko je vmes izgubil volitve leta 2020. Že v tednih in mesecih pred jutrišnjo inauguracijo pa je, zdaj že predvidljivo nepredvidljivi Trump, svojimi komentarji dvignil kar precej obrvi in prahu, sploh z izjavami o Grenlandiji, Kanadi in Panamskem prekopu. A kot je že dan po Trumpovi izvolitvi opozoril diplomat in nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Božo Cerar.
Da je treba vendarle počakati na njegova prva dejanja in potem nekako biti z besedo na dan. Ne?
Kljub temu se zdi, da se s Trumpom vračajo tudi težji časi za ameriške, evropske in druge zaveznice. Ni namreč skrivnost, da Evropski uniji ni naklonjen, zato si bo po Cererjevih besedah prizadeval bolj za bilateralne odnose s posameznimi članicami. O položaju ZDA v zavezništvu NATO pa Cerar meni.
Ukvarja se celo z mislijo, da bi ZDA iz NATO izstopile. Jaz se mislim, da do tega vendar ne bo prišlo, da bo Trump spoznal, oziroma se zavedal, da je ena varna Evropa, enotna Evropa, tudi korist ZDA.
In še?
Zavzel bi se tudi za to, da ima Slovenija s Trumpovo administracijo dobre, normalne odnose, oziroma mislim, da Slovenija mora za ZDA kot še vedno prvo silo na svetu, kot z našim zaveznikom, z našim strateškim partnerjem imeti dobre odnose.
Skupaj s Trumpom pa se v Belo hišo vrača tudi njegova žena, Slovenka Melania Trump.
Upam, da bo naša javnost oziroma Slovenija, mediji in tako naprej, prvi dami, naše rojakinje Melanije, ne, bolj naklonjena, kot je pa bila pred 8 leti. Dejstvo, da je Slovenka prva dama ZDA, je vendarle nekaj, na kar, kar treba izkoristiti in konec koncev bi v nekem smislu tudi ponosen.
Je še dodal Cerar. Jutrišnje inauguracije se bo sicer iz Melanijine domovine udeležilo 7 prijateljev njenega očeta Viktorja Knausa, med drugimi ne bi bil tudi ajdovski poslovnež Ivo Boskarol, pa tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, poslanca SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen ter veleposlanik Republike Slovenije v Washingtonu Iztok Mirošič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V javnem sektorju v 10 letih naraslo število zaposlenih s 30 tisoč na skoraj 190 tisoč. Župani opozarjajo na posledice dviga plač, višji stroški za občine in podražitev storitev. Svetovno rokometno prvenstvo, Slovenci na Hrvaškem do druge zmage, pred njimi so klonili zelenoartski otoki.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah mirno promet posod poteka tekoče brez prometnih nesreč ali ukvarjenih vozil, ki bi ovirale promet. Kljub temu pa se kar nekaj delovnih zaporov ovira promet in sicer do konca meseca bodo med 7.16 na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi sečne dreves pri selah pri Vočah 20-minutne popolne zapore. V Ljubljani bo predvidoma do 20. aprila zaprta Jurčkova cesta med Perucijo in Lorenzovo cesto, v tem času zaprto tudi krožišče pri trgovskem centru. V nočeh na sredo in četrtek pa bomo do 8. zvečer in 5. zjutraj promet skozi predor Karavanke potekal izmenično eno smerno, s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Kot vsako nedeljo pa tudi danes velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev velja do 22. ure. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
15 in 12 minut je ura. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci obravnavali interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, bo v torek. Po odstopu generalnega direktorja policije Senada Jušića se je očitno koaliciji začelo muditi. V strankah, ki jo sestavljajo, sicer pravijo, da je treba pohiteti, da ne bo ustvarjene še več škode. Prispevek Tanje Dominko.
Interpelacija je izraz nezaupanja dela poslancev v delo ministra, ki lahko vpliva na zaupanje javnosti v delovanje vlade in institucij države, so zapisali poslanci koalicije. In to seveda drži. Ali se torej obeta odločitev za razrešitev ministra? Že to, da se toliko govori o tem razjasnjevanju očitkov, je sumljivo in kaže, da minister ne uživa več takega zaupanja, kot bi si sam verjetno želel. Prihaja celo do tega, da nekateri poslanci že kategorično zavračajo podporo zakonom, ki jih je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in v parlamentarno proceduro vložila vlada, ugotavljajo sami poslanci koalicije. Interpelacijo so sicer pripravili v NSI. Novembra jo je vložila skupina poslancev NSI in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. Ministru Poklukarju med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je v sredo na sezadnje odstopil. Med očitki so prav tako nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hiš za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Odstop generalnega direktorja policije Jušića je bil sicer pričakovan, a zgodil se je vsaj leto dni prepozno, tako je ocenil prvak SDS Janez Janša.
Slovenija je edina država, kjer se vrh tožilstva in policije v medijih prepira o tem, kdo koga varuje in kako se koga ne varuje. Mafijski šefi si ob takšnih prizorih zgolj manejo rok.
Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj pa ocenjuje, da kljub menjavi na čelu policije, kriza vodenja te strukture ostaja, dokler bo na položaju minister Poklukar.
Zdaj je predvsem žogica pri obeh koalicijskih partnericah, torej pri SD in Levici. V NSI pričakujemo, da potem lahko rečemo relativno pogumu, ki so ga pokazali glede odstopa Senada Jušića, da bodo podobno ravnali tudi glede odstopa ministra Poklukarja in da bodo tudi tam glasovali za njegovo razrešitev.
VD generalnega direktora policije je nato postal Damjan Petrič, ki je že prevzel posle. Ena od njegovih prednostnih nalog bo popeljati policijo v mirne vode, kot pravi, in krepiti zaupanje v njeno delo. Sam pričakuje, da bi opravljal funkcijo s polnim mandatom. Kaj pa meni o očitkih o nepravilnostih v Centru za varovanje in zaščito?
Do sedaj ugotovljene nepravilnosti, ki so se izkazale na tem področju, se rešujejo z že uvedenimi organizacijskimi ukrepi in reševali bomo sproti, odgovorno, na podlagi usmeritev ministra, pa bomo do 1. aprila ta center ustrezno reorganizirali tako na organizacijskem kot tudi operativnem področju.
Petrič med ključnimi nalogami našteva še obvladovanje nedovoljenih migracij, preiskovanje organiziranih oblik gospodarske in organizirane kriminalitete ter korupcije. Na čelo policije prihaja pa v dolgoletni karieri. Bil je tudi na več vodstvenih položajih na policiji in prejel več priznanj.
Smo v času, ko v zraku visi napoved različnih davkov, kar je za vsako vlado neprijetna poteza, saj zmanjša priljubljenost v volilni bazi. Ob tem pa ne moremo spregledati dejstva, da je število zaposlenih v javnem sektorju v zadnjih 10 letih iz 30 tisoč poskočilo na skoraj 190 tisoč. Zato kolumnist Igor Goštev v spletnem časopisu Slovenec ugotavlja, da na tem področju varčevanja ni in da so novi davki pač nujni. Več Meta Potočnik.
Seveda se pameten gospodar vedno vpraša, ali si lahko privošči neke stroške in kaj lahko naredi sam s sodelavci, da bi naloge bolj učinkovito opravili z manjšim številom zaposlenih, tem pa bi zaradi večje produktivnosti lahko izplačal ustrezno visoke plače. Če se je vlada Janeza Janše, ko je bil na čelu finančnega ministrstva Janez Šušteršič, zavedala, da je treba varčevati in ne dvigovati davkov, smo pod to vlado soočeni z dejstvom, da so pravzaprav od vseh reform, ki so jih napovedali, uresničili le tisto o plačni reformi, ki bo vsem v javnem sektorju prinesla više plače. Ob vedenju, da tistim na političnih funkcijah ali takim, ki so tam, kjer so zaradi politike, še bistveno više. O kakšnem varčevanju, ne glede na bližnja in oddaljena vojna žarišča, negotovo politično situacijo, vse močnejšo gospodarsko krizo v svetu, naraščanje in razslojevanje prebivalstva in neke sprevržene ter nenaravne leve ideologije, ki posledično rojeva desne ekstremiste, pa ni ne duha ne sluha. Namesto tega, da bi vlada pogledala, kje lahko privrčuje kakšen evro za nujne reforme od zdravstvene do pokojninske, v to sili vse tiste, ki se morajo preživljati z nizkimi prejemki. Takšnih pa je vse več. Seveda vsem nabija nove in nove davke, ne le revnim, a v resnici na ljubo bodo le ti davki po žepu udarili predvsem tiste, ki že sedaj komaj povežejo mesec z mesecem. Gošte zato predlaga, naj vlada začne najprej varčevati pri sebi in naj ne zaposluje vedno več svetovalcev, državnih sekretarjev in podobnih političnih nastavljencev. Predlaga zmanjšanje davkov in papirologije predvsem v gospodarstvu pa tudi v kmetijski panogi, saj so zakoni in podzakonski akti zdaj tako zapleteni in nejasni, da jih težko kdo razume.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nov plačni sistem v javnem sektorju, ki od 1. januarja letos predvideva postopne dvige plač, bo pomenil tudi večji strošek za občine. Več županov je to težavo kot eno večjih omenjalo ob nedavnih regijskih obiskih predstavnikov državnega sveta. Bojijo se, da bodo prisiljeni k novičnim podražitvam vrtcev in drugih storitev. Petra Stopar.
Ob nedavnem regijskem obisku v Ribnici in Sodražici je predsednik državnega sveta Marko Lotrič povedal, da je povišanje plač v javnem sektorju paradoks, saj da bo po mnenju županov in župan bistveno udarilo po denarnicah vseh tistih, ki plačujejo za vrtec. Občine predlagajo, da bi stroške plač v vrtcih prevzela država.
In se potem izognemo tistem, kar se najbolj bojimo v občinah, da investicijski denar za projekte, ki gredo v korist občank in občanov, nažalost se morajo porabiti pravzaprav za plače, se pravi, kot se rečeno, v vrtcih.
Župan Ribnice Samo Pogorelc pozdravlja dvig plač, a opozarja, da se bo to poznalo tudi na položnicah oziroma pri starših vrtčevskih otrok, delno pa gotovo tudi na občinskem proračunu.
In tukaj ne želim, da prihaja vsako leto do, bom rekel, političnih prepucavanj potem v občinskih svetih, če hočete, potem primerjave delamo, tabele, koliko ima sosedna občina in tako naprej. Skratka, tukaj mora prevzeti to vlogo, kar se tiče plačevanja, tako kot je to pri šolah, ne vzame tudi pri predšolski vzgoji, se pravi pri vrtcih, ne to prevzame država.
Poslanec NSI in nekdani minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa dodaja, da župane skrbi tudi to, kako in iz katerih virov bodo financirali storitve dolgotrajne oskrbe na domu.
In to ni dobro, kajti krni možnost razvoja občin, če ne vejo, odkot in kako naj financirajo te storitve, ki jih, moram reči, po svojih močeh dobro zagotavljajo in večinoma vse teče optimalno.
Ob tem z veseljem ugotavlja, da lepo potekajo projekti, ki jih je zastavilo ministrstvo v času prejšnjega mandata, in sicer, da matični dom starejših občanov Grosuplje vodi manjše enote v Sodražici, Ivančni Gorici in na Blokah, kar je bliže domačim krajem uporabnikov. A žal ni vse tako rožnato.
Izpostavljam primer doma starejših občanov v Osilnicah, ki smo mu dali zelo velik zagon v času naše vlade. Žal ta vlada mačehovsko skrbi za ta projekt, to smo tudi predsedniku in vodstvu državnega sveta predstavili. Morda bomo lahko skupaj bolj uspešni pri tem, namreč sedaj grejo popolnoma zgrešeno smer. To obstoječo stavbo naj bi rušili, nekako zagotavljajo v prihodnih letih novo stavbo.
V kar pa po njegovih besedah nihče ne verjame, vsaj ne v času te vlade.
Podjetniški inkubatorji nudijo mladim začetnikom v podjetništvu dragoceno podporo pri poslovanju. S pomočjo mentorstva, financiranja in nudenja prostora usposabljajo za uspešno poslovanje. Pomagajo tudi pri ustvarjanju novih delovnih mest, njihov razvoj pa je pri nas v porastu. V minulem tednu so ga v prenovljenih prostorih nekdanje tovarne bombažne predilnice in tkalnice odprli v Tržiču. Tam je bila Nataša Ličen.
Projekt v vrednosti nekaj več kot 1.800.000 evrov je bil sofinanciran sredstvi Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, predstavlja pomemben korak spodbujanju podjetniške miselnosti, razvoju novih podjetniških zgodb ter lokalne skupnosti. Med slavnostnimi govorniki je bil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek.
Nekaj čez 80 občin je obmejnih problemskih območij. Tamkaj kar uspešno rastejo inkubatorji in to, kar je še dodatna dodana vrednost. Običajno inkubatorji zrastejo v starih, zapuščenih stavbah v lasti občin in je to čudovita priložnost, da tudi revitalizirajo degradirane stavbe in na ta način tudi polepšajo podobo kraja. Recimo Mura ali pa Tam in tako dalje, v katerih delujejo inovativna mala podjetja, ki dajo prostor in žarevajo željo po teh idejah, ki jih imajo mladi.
Podjetniški inkubatorji so se prvič pojavili v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Več deset jih deluje že po Sloveniji. V zadnjih dveh letih je država vanje vložila 11 milijonov evrov.
Bistvo inkubatorja je, da inkubatori dajo priložnost mladim ljudem, da v prostorih poleg programov, ki so tudi vsebinsko umeščeni v delovanje inkubatorja, dobijo tudi prostor, opremo, mentorje, s katerimi lahko v kratkem začnejo svojo poslovno pot.
Inkubatorji so dragocen del gospodarstva, kjer lahko mladi še dobijo podporo pri uresničevanju svojih poslovnih idej.
Na 12 razvojnih agencijah v Sloveniji potekajo programi tako imenovani PONI, ki spodbujajo podjetništvo mladih in za ta namen je Ministrstvo za kohezijo regionalni razvoj iz dogovora za razvoj regij že namenilo okoli 18 milijonov evrov. Na svoji spletni platformi ponuja vse informacije, podatke, na podlagi katerih bodo lahko sprejeli svojo odločitev. In spodbujajo te poslovne ideje, da vsak, ki ima dobro idejo, vsekakor najde tudi prostor, da jo udejanji.
Dodajamo še to, kot je dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, načrtujejo v naslednjih 2 letih dodatnih 30 milijonov evrov za vzpostavitev še 10 novih podjetniških inkubatorjev po Sloveniji.
Lansko leto je bilo po besedah klimatologov globalno leto presežkov. Poleg tega, da je bilo najtoplejše v zgodovini meritev, je prineslo tudi najtoplejši dan v zgodovini. Tudi v Sloveniji je bilo preteklo leto eno najtoplejših v zadnjih 75 letih, a hkrati tudi nadpovprečno namočeno in skromno snegom, kažejo podatki Agencije za okolje. Manca Hribar.
Lansko leto je bilo po podatkih svetovnih meritev najtoplejše od polovice 19. stoletja, odkar se vodi svetovna statistika, je povedal klimatolog Gregor Vrtačnik.
Po podatkih Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi je bila povprečna temperatura lanskega leta, se pravi temperatura zraka na tlemi približno 15,1 stopinje Celzija, in kar je dobro desetinko več od prejšnjega rekorda, to je bila leto 2023, 70 več od dolgoletnega povprečja, ki ga uporabljamo v zadnjih letih, to je od obdobja 91 do 2020 in pa kar 1,6 stopinje nad predindustrijsko dobo oziroma drugo polovico 19. stoletja.
Zadnjih 10 let je tudi sicer najtoplejših 10 let v merilnem nizu. Med razlogi, ki so prispevali k temperaturnim rekordom, je Vrtačnik omenil trend dviganja globalne temperature zraka, še vedno prisoten učinek pojava El Niño v prvih mesecih lanskega leta, višek sončeve aktivnosti ter zmanjšanje izpustov žveplovega dioksida iz ladijskega prometa nad Severnim Atlantskim in Severnim Pacifiškim oceanom. Da je bilo lani najtoplejše leto v zgodovini meritev tudi za Slovenijo, hkrati pa nadpovprečno namočeno ter skromno snegom, pa je povedala klimatologinja na Arso Katja Kozjek-Mihelec.
Povprečna temperatura zraka je na ravni Slovenije lansko leto znašala okoli 11,3 stopinje. Odklon od povprečja 1991-2020 pa je znašal kar 1,8 stopinje. To je kar pol stopinje več kot eno leto prej in v bistvu največ od leta 1950 naprej, ko imamo na voljo primerljive podatke.
Kozjek-Mihelec je ob tem dodala, da sta bila rekordno visoka tudi odklona najvišje in najnižje temperature zraka. K rekordnim temperaturam so lani največ prispevali topel februar, julij in avgust ter drugi najtoplejši marec v zgodovini meritev. Kljub številnim rekordom pa hidrologi lani niso zabeležili nove najvišje letne temperature morja. Ta se je ustavila pri 30,5 stopinje Celzija in predstavlja 5. do sedaj doseženo najvišjo temperaturo.
Konec tedna je športno precej bogat, od smučarskih skokov, smučarskega teka, biatlona in alpskega smučanja do dvoranskega dogajanja. Pregledali bomo nekaj vidnejših dosežkov slovenskih predstavnikov. Začeli bomo z našimi rokometaši, ki so na svetovnem prvenstvu v svoji skupini, ki igra na Hrvaškem, včeraj premagali reprezentanco zelenortskih otokov. Rezultat je bil 36-24.
Zanesljiva zmaga, 2 točki, kljukica in pa smo zdravi ostali.
Je na kratko povzel selektor Uroš Zorman. Odločilna tekma za prvo mesto v skupini G naše fante čaka jutri zvečer. Pomerili se bodo z Islandci, ki so včeraj v Zagrebu prepričljivo premagali Kubo 40-19. Veliko veselja je prinesla tudi včerajšnja ekipna tekma v smučarskih skokih v Zakopanah na Poljskem. Slovenci so prišli do prvih stopničk v sezoni. Lovro Kosti, Mizajc, Domen Prevci in Anžela Nišek so naši državi po odličnih finalnih nastopih priskakali 2. mesto. Lanišek je poskrbel celo za daljavo dneva. Pristal je pri 144 metrih.
Vesel sem, da smo v bistvu vsi s fanti naredili res svoje najboljše skoke letos. Me veseli, da se obračam na bolj in gremo dalje.
Zmago je slavila Avstrija. Na zmagovalni udar se medtem na Japonskem tudi danes ni uspelo povzpeti našim smučarskim skakavkam. Najbliže mu je bila Nika Prevc z osvojenim šestim mestom. Na še eni posamični tekmi v Saporu je slavila Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Slovenska deskarka na snegu Gloria Kotnik je včeraj v Bolgariji zasedla peto mesto na paralelnem veleslalomu, danes je bila osma. Pri moških je bil Tim Mastnak včeraj deveti, danes pa je bil deveti Žan Košir. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je včeraj na tekmi v Nemčiji zasedla osmo mesto. Omenimo še današnje 14. mesto Jakova Faka na 15-kilometrski biatlonski preizkušnji s skupinskim startom in 20. čas naše alpske smučarke Elke Štuhec na superveleslalomu v italijanski Cortini d'Ampezzo. Tam je pri svojih 34 letih prvič zmagala domača predstavnica Federica Brignone. Čez veliko lužo je naš hokejski as Anže Kopitar pisal osebne mejnike v ligi NHL. Med drugim je zabeležil svojo 30. asistenco v sezoni in postal 11. igralec v zgodovini lige NHL, ki je zabeležil 19 sezon s 30 asistencami. A Kopitarjevi osebni mejniki imajo napako. Njegova ekipa iz Los Angelesa je namreč zadnjo tekmo izgubila. Od kraljev so bili boljši hokejisti iz Seattla, zmagali so 4-2.
Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev, zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron, učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron v lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Zdaj pa še k vremenu. Nad večjim delom Evrope se še vedno razprostira območje visokega zračnega tlaka, v Sredozemlju pa je ciklon z vremensko fronto, od jugovzhoda v višinah torej k nam doteka bolj vlažen zrak. Popoldne bo tako oblačnost od jugozahoda naraščala, pred njo bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Obeti v noči na torek bodo rahle padavine, ob negativnih temperaturah bo možna poledica, v torek čez dan bo oblačno, predvsem na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. V sredo pa na vzhodu delno zjasnitve, na zahodu pa bo ostalo oblačno z občasnim rahlim dežjem. Preglejmo temperature po Sloveniji o 15. uri. Škofijska mesta. Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Celje. Povsod oblačno, minus 1 stopinja Celzije. Koper 11 stopinj, Murska Sobota oblačno, minus 2. Ostali podatki. Nova Gorica 11 stopinj, Ajdovščina 10, piha vzhodnik v sunkih do 30 km na uro. Tolmin 8 stopinj, Bovec 7, Ilirska Bistrica 6, Idrija in Bohinjska Češnica 2 stopinji. Logatec in Pohorje minus 3. Postojna, Vrhnika in Kočevje povsod minus 2. V Postojni piha burja v sunkih do 45 km na uro. Trebnje in Črnomelj ter tudi Kran minus 1. Metlika, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Jezersko povsod nič stopinj Celzija. Gornji Grad in Gorenja vas minus 1, Rateče in Ravne na Koroškem 4 stopinje, Slovenj Gradec jasno 3, Velenje in Slovenske Konjice minus 1, Mežica 1 stopinja, Ptuj in Lendava minus 2, Rogaška Slatina in Podčetrtek minus 1, Lisca v oblakih minus 4, Letališča, Jožeta Pučnika Brnik oblačno minus 1, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica megla minus 2, Sečovlje Portorož manjša ploha 9 stopinj in Lesce minus 3 stopinje. Babno polje in Rudno polje ter tudi Krvavec 2 stopinji, na Krvavcu piha vzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Na Kredrici pa je zmerno oblačno, minus 4 stopinje Celzija piha jugovzhodnik v sunkih do 42 km na uro.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na cestah brez posebnosti omenimo le to, da je danes še do 22. ure na veljavi prepoved prometa tovornih vozil, katerih skupna dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva. Pripravila ga je dnevna urednica Helena Križnik. Tehnik je bil Mark Gazvoda, bral sem napovedovalec Jože Bartol. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.